Այստեղ քշողները ընթարվում էին, եթե ոչ անհաղթահարելի, ամենայն դեպս մեծ դժվարությամբ հաղթահարելի արգելքների հետ. Այդ արգելքն այն էր, որ հոտի գլխավորները հրաժարվում էին գետով անցնել. ջրին հազիվ քսվող եզները ետ էին դառնում իրենց սեփական հետքերով. Ոչխարները, հազիվ նկատելով ջուրը, փախչում էին զանազան կողմեր. Պետք էր սպասել գիշերվան, որպեսի հնար լիներ հոտը ջրի մոտ բերել, բայց դա էլ չէր օգնում. Խոյերին ջուրն էին ձգում, որովհետև մաքիները չէին համարձակվում գնալ նրանց ետևից. Փորձում էին համար կենդանիների վրա ազդել նրանով, որ մի քանի օր նրանց չէին թողնում ջուր խմել. Հոտը տարապում էր ծարավից, բայց ստեղից չէին շարժվում. Գառները հակառակ ափն էին տեղափոխում այն հույսերով, որ մայրերը գուցե լողալով կանցնեն նրանց մայունի պատճառով. Գառները մայում էին, իսկ մաքիները չէին էլ մտածում տեղներից շարժվել. Երբեմն այդպես մի ամբողջ ամիս էր շարունակվում. Քշողները հուսահատվում էին, չիմանալով, թե ինչ անեն այդ մայող, վրնջացող, մռնչացող բանակի հոտը. Եվ հանկարծ մի գեղեցիկ օր, չգիտես ինչու, ամբողջ առաջավոր ջոկատը դեպի գետն է նետվում, ստեղծելով մի նոր դժվարություն. այժմ պետք էր հետևել, որ հոտը չգնա նրանց ետևից. Շարքերում իրարանցում էր սկսվում, և նրանց կարգի բերելիս շատ կենդանիներ ոչնչանում էին. Այսպես էին Սեմ Միչելի պատմած մանրամասնությունները. Մինչդեռ նա պատմում էր, հոտի մեծ մասը լրիվ կարգապահությամբ շարանցում էր ճանապարհորդների առաջ. Ժամանակն էր, որ Սեմ Միչելը կանգնի իր բանակի գլուխը, որպեսի արոտավայրի համար ավելի լավ տեղ ընտրի. Նա հրաժեշտ տվեց Գլենարվանին, թռավ տեղական հրաշալի ձիու վրա, որի սանձից քաշում էր սպասավորներից մեկը, և սրտան սեղմելով բոլոր ճանապարհորդների ձեռքը, մի քանի վայրկյանից հետո կորավ փոշու ամպերում. Քարավանը շարունակեց իր ընդհատված ճանապարհը, և արդեն այլևս կանգ չառավ ուղիղ մինչև Տայլբոտ լեռան ստորոտը. Պագանելի առաջարկով Վիկտորիա գավառով ճանապարհորդելու այդ առաջին օրը տոնվեց փառավոր ընթրիքով. Պետք է ասել, որ Օլբինետը ինքն իրեն գերազանցեց. Իր պաշարներից նա եվրոպական մի շարք ուտելիքներ պատրաստեց, որոնց գոյությունը տարօրինակ էր Ավստրալիայի ամայության մեջ. ապխտած միս, աղը դրած մսի կտորներ, խոզի միս, գարու և վարսակի ալյուրից քաղցր կարկանդակներ, հրաշալի թեյ, վիսկի, մի քանի շիշ պորտվեյն, ահա թե ինչից էր բաղկացած այդ երևելի ընթրիքը. Կարելի էր երևակայել, որ գտնվում ես Մալկոլմ Կասլի ճաշարանում, Շոտլանդիայի հենց խորքում. Այդ խնջույքում ամեն ինչ կար, սկսած սուպից և վերջացրած չամչաբլիթով, որպես քաղցրեղեն. Բայց Պագանելը կարևոր համարեց այդ բոլորին միացնել նաև բլուրների լանջերին աճող վայրի նարինջներ. Դրանք բավական անհամպտուղներ էին, բայց նրանց հատիկները բերան նայրում էին կայենյան պղպեղի նման. Համառ աշխարհագրագետը գիտության սիրուց այնպիսի կամակորությամբ էր ուտում, որ բոլորովին վառեց քիմքը, և չէր կարողանում պատասխանել մայորի կծու հարցերին. Հետևյալ օրը դեկտեմբերի 26-ին նշանակալից բան չպատահեց. Ճանապարհորդներն անցան մինչև Նորտոն Կրիկ աղբյուրները, և շուտով հասան կիսով ցամաքած Մեկենզի գետին. Եղանակը լավ էր, շոքը միանգամայն տանելի. Քամին հարավից էր փչում, և զովություն սփրում այնպես, ինչպես հյուսիսային քամին հյուսիսային կիսագնդում. Պագանելը այդ բանի վրա դարձրեց իր բարեկամ Ռոբերտ Գրանտի ուշադրությունը.
«Մեր գործը հաջող է», ասաց նա, «որովհետև միջին ջերմությունը հարավային կիսագնդում ավելի բարձր է, քան հյուսիսայինում»։
«Ինչու՞»,
հարցրեց տղան։
«Հարցնում ես ինչու, Ռոբերտ? Միթե դու երբեք չես լսել, որ երկիրն ամենից շատ ձմեռն է արևին մոտիկ լինում»։
«Ես այդ գիտեմ»։
«Եվ որ ձմռանը, ցուրտը նրանից է առաջանում, որ արեգակի ճառագայթները շեղակի են ընկնում երկրի վրա»։
«Իհարկե»։
«Հրաշալի է, տղաս. Հենց այդ պատճառով էլ հարավային կիսագնդում ավելի տաք է, քան հյուսիսայինում»։
«Չեմ հասկանում»։
պատասխանեց Ռոբերտը աչքերը լայն բանալով.
«Լավ մտածիր. երբ Եվրոպայում ձմեռ է, տարվա ի՞նչ ժամանակն է այստեղ, Ավստրալիայում, մյուս կիսագնդում»։
«Ամառ է»,
պատասխանեց Ռոբերտը.
«Ահա հենց դրա շնորհիվ է, որ այդ ժամանակ երկիր նարեկակին ավելի մոտիկ է գտնվում. Հիմա հասկանում ես»։
«Հասկանում եմ»։
«Ամառը հարավային կիսագնդում ավելի շոգ է, քան հյուսիսային կիսագնդում»։
«Պարզ է, պարոն Պագանել»։
«Եվ այդպես. երբ ասում են երկիր նարեկակին ավելի մոտիկ է ձմեռը, այդ միայն վերաբերում է մեր, հյուսիսային կիսագնդին»։
«Այ, ես հենց դրա մասին է, որ չեմ մտածել»,
բացականչեց Ռոբերտը։
«Դե չմոռանաս այդ տղաս»։
Այսպիսով Ռոբերտը տիեզերագրության մի փոքրիկ դաս առավ և որպես եզրակացություն իմացավ, որ ըստ Ֆարենհայտի, Վիկտորիա գավառում միջին ջերմությունը հասնում է 70 աստիճանի, ըստ Ցելսիուսի մոտ 23-ի։ Ջոկատը երեկոյան ճամբար խփեց Լոնդեյլ լճից 5 մղոնի վրա, որը գտնվում է հյուսիսում բարձրացող Դրամոնդ լեռան և Դրոյդեն սարի արանքում, որի ցածրիկ գագաթը պատկերվում էր հարավային հորիզոնում։ Հետևյալ օրը սայլակն արդեն Ուիմերա գետի ափերին էր, երկայնության 143 աստիճանի վրա։ Կես մղոն լայնություն ունեցող գետը բարձր խեժաբեր ծառերի և ակացիաների երկու շարքերի միջով թավալում էր իր հանգիստ թափանցիկ ջրերը։ Այս ու այնտեղ մրտենու հրաշալի ծառերը 15 ոտնաչա բարձրությունից գետի վրա սփռում էին կարմիր գույնով ներկված իրենց երկար ճկունճուղերը։ Հազարավոր թռչուններ, պիրոններ, սերինոստեր, աղավնիներ ոսկեծղի փետրավորությամբ, էլ չեմ խոսում շատախոս թութակների մասին, թռչկոտում էին կանաչների մեջ։ Նրանց տակ, ջրերի հարթ մակերևույթի վրա, չփչփացնում էին մի զույգ սև, երկչոտ և անմերձենալի կարապներ։ Ավստրալիական ջրերի այդ հազվագյուտ բնակիչները իսկույն անհետացան գետի ոլորաններում, որը քմահաճորեն գալարվում էր կախարդական հովիտով։ Ֆուրգոնը կանգ առավ թավ կանաչ խոտերի գորգի վրա, որ հաստում էր ուղիղ մինչև գետը, և ծոպավոր ժապավենի նման եզրազարդում նրա ջրերը։ Ոչ մի տեղ կամուրջի կամ լաստանավի նշաններ չկային, բայց և այնպես պետք էր մյուս ափն անցնել։ Այրթոնը զբաղվեց ծանծաղուտ փնտրելով։ Քառորդ մղոնի վրա, հոսանքի հետ դեպի վեր, գետը նրան ավելի պակաս խորթված, և նա որոշեց մյուս ափն անցնել այդ տեղով։ Չափումը ցույց տվեց, որ խորությունն այստեղ 3 ոտնաչափից ավելի չէ։ Ֆուրգոնն առանց վտանգի ենթարկվելու կարող էր ճանապարհվել։
«Ուրիշ ոչ մի միջոց չկա գետի վրայով անցնելու»,
հարցրեց Գլենարվանը բոցմանին։
«Ոչ, սըր, բայց այս անցումը ինձ անվտանգ է թվում»։
«Ավելի լավ չէ, որ կանայք դուրս գան ֆուրգոնից»։
«Ոչ մի դեպքում. իմ եզների ոտքերը պինդ են, ես հանձն եմ առնում նրանց անցկացնել ճիշտ ճանապարով»։ «Գնացեք, Այրտոն, ես ձեզ վստահում եմ», ասաց Գլենարվանը։
Ճանապարհորդները շրջապատեցին ծանր սայլը և վճռականորեն մտան ջուրը։ Երբ սայլակները տեղափոխում են ծանծաղուտով, սովորաբար շրջապատում են դատարկ տակառների շղթայով, որոնք նրանց պահում են ջրի մակերևույթին։ Բայց այստեղ բացակայում էր այդ լողացող գոտին, մնում էր ամբողջապես վստահել եզների բնազդին և Այրտոնի զգուշությանը։ Վերջինս իր բարձունքից կառավարում էր սայլը։ Մայորն ու երկու նավաստի առջևից էին գնում։ Գլենարվանն ու Ջոն Մանգլսը գտնվում էին ֆուրգոնի երկու կողմերին, միշտ պատրաստ ամեն րոպե օգնության գալու ճանապարհորդներին։ Պագանելը ու Ռոբերտը փակում էին երթը։ Մինչև գետի մեջտեղը ամեն ինչ լավ էր գնում, բայց այստեղ խորությունը մեծացավ և ջուրը առանցքներից վերև բարձրացավ։ Կորցնելով ոտների տակի հողը, եզները ծանծաղուտից մի կողմի վրա փախան, քաշելով իրենց ետևից ֆուրգոնը։ Այրտոնը շատ համարձակ էր գործում։ Նա թռավ ջրի մեջ և եզների պոչերից բռնելով ստիպեց ետ դառնալ ուղիղ ճանապարհի վրա։ Այդ ժամանակ մի անակնկալ ցնցում կատարվեց։ Ֆուրգոնը ծռվեց կողքի։ Ջուրը ողողեց ճանապարհորդների ոտքերը, և չնայած Ջոնի և Գլենարվանի բոլոր ջանքերին, հոսանքը սկսեց տանել ֆուրգոնը։ Դա շատ վտանգավոր ժոպե էր։ Բարեբախտաբար եզների ամբողջ լցվածքը ուժով առաջ անցավ, և ֆուրգոնն ավելի ծանծաղ տեղ դուրս բերեց։ Շուտով թե ձիերը և թե եզները իրենց ոտքերի տակ դեպի ափը տանող վերել կզգացին, և կարճ ժամանակից հետո մարդիկ ու կենդանիներ արդեն գետի մյուս ափին էին, թեև թրջված, բայց գող։ Անցումի միակ հետևանքն այն եղավ, որ ֆուրգոնի առաջին մասը խախտվեց, և Գլենարվանի ձին պայտը կորցրեց։ Հարկավոր էր անհապաղ կարգի բերել այդ վնասվածքները, բայց ամայության մեջ դա արդեն այնքան էլ հասարակ գործ չէր։ Դրությունն այր տոնը փրկեց, որ առաջարկեց նրան գնալ Պոինտ կայարանը, որը գտնվում էր 20 մղոնի վրա դեպի հյուսիս, և դարբին բերել։
«Գնացեք, սիրելի Այրտոն. ինչքան ժամանակ է հարկավոր, որպեսի գնաք այնտեղ և վերադառնաք»,
հարցրեց Գլենարվանը։
15 ժամ, ոչ ավելի», պատասխանեց Այրտոնը։
«Ճանապարհվեցեք, սպասելով ձեր վերադարձին, մենք կանգ կառնենք ճամբարում ու իմ մերայի ափին»։
Մի քանի րոպեից հետո բոցմանը թռավ Վիլսոնի ձիու վրա և կորավ խիտ պատկառուկների մեջ։